Bueno, pues que estamos aún al mediodía, que hay moitas máis cuestións que contarles, por suposto, e que imos a irnos con elas. Dúas, concretamente, as que temos agora mesmo, pois a palabra contarles, teñen como nexo común xa, índonos un poquinho, tirándose de cara a fin de semana, que saben vostedes que vai a ser, dende logo, que unha fin de semana, pois ateigada, que levamos tendo varias fins de semanas absolutamente ateigadas e a vindeira, a do 20, 21, vai a ser exactamente o mesmo, xa de antemán, porque temos festas gastronómicas, temos distintos eventos que xa saben todos vostedes que están aí, que seguro que vostedes pois teñen tamén anotadas, e que imos a irnos a dúas, iremos paseniñamente esta semana vendo outras moitas. Imos a quedarnos agora un minuto, pois na Carballeira de Cercio, porque, como todos os anos, pois comparecía ante os medios de comunicación para dar conta, como sempre, do que vai a ser, pois, a posta en escena do seu espectáculo, xa saben, o seu espectáculo anual. Atención, porque este ano hai que estar moi atentos, creo que vai a ser, como todos eles, pois, moi diferentes e seguro que moi chamativo, que é un espectáculo que ofrece unha viaxe polos 28 sabores do cocido. Van a narrar, polo tanto, a través da música e do baile, pois, aquela primeira edición da festa do cocido, da feira do cocido, que pregou, lembrarán todos vostedes, Álvaro Cunqueiro. Bueno, pero explicaban na presentación desta nova edición, e o facía Fernando Rodríguez, integrante da comisión organizadora e tamén do propio grupo, que bueno, xa verán vostedes por onde Cunqueiro, non sabemos moito como, pero que vai a recalar na parroquia, pero que despois chegará a Lalín, obviamente, para dar o pregón do cocido. E tamén a Carballeira, pois, como sempre, nesta ocasión, pois, trae a un convidado. Tratase, pois, do grupo I Jones de Segovia. Eles xa estiveron ali. Remarcaban que foron moi ben acollidos e que agora, pois, I Jones lle vai a devolver esta visita. Seguramente, pois, haberá, como sempre, pois, moito público para ver todo isto, pero tamén a Carballeira, pois, fará entrega o próximo día 20, como ven sendo habitual todos os anos, dos premios, eses galardóns que van pola súa edición número 19ª, que nesta ocasión, pois, recala en fotografía Bernabé, concretamente na categoría de Concello de Lalín, por ese seu arquivo histórico, onde está todo o que aconteceu nos anos 70, 80, 90, bueno, que teñen aí un material valiosísimo, moito dese material, obviamente, pois, aínda pendente de poder digitalizarse, que saben vostedes que aqueles carretes en branco e negro, pois, os atesouran, son indudablemente dos que posúen máis valor de todas esas fotografías dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, e por aquel entón non había aínda tal digitalización, que agora sí podemos presumir delo. Tamén como socio de honra, pois, a Xunta Directiva vai este ano en facerlle entrega, pois, dese galardón ao Colexio de Cercio, por prestarlle en tantas e tantas ocasións, pois, esa colaboración desinteresada de aperturarlle as súas portas, de deixar que a xente, pois, poida entrar libremente a esas instalacións, e no apartado, pois, da comarca de Xaxa, xa decía o pasado venres, que unha servidora, inmensamente agradecido, obviamente, por ese recoñecemento, sobre todo, pois, otorgado por un colectivo como a Carballeira, que leva tantos anos, ou igual que outras moitísimas, pois, asociacións e grupos, que traballan tanto pola recuperación e por manter as nosas tradicións, que sería axiña, pero que aí hai un traballo inxente. Bueno, pois, todo isto contaban nesa presentación. A Concelleira de Cultura foi a que abriu as intervencións, seguidamente Fernando Rodríguez e posteriormente Javier Blanco, que daban conta, pois, dos premios, pero tamén do que vai a ser esa mostra tan importante de baile, que imos a ver, por suposto, a Carballeira, e que veremos tamén a ese grupo, a I Jones, chegado dende Segovia. Todo isto nunha comparecencia de prensa onde tamén, pois, estaba a tenente de alcalde, Paz Pérez.
Pois está Javier e Fernando, xa grandes compañeros do que é do grupo, para presentarnos hoxe unha programación pois moi apetecible, que serán eles os encargados un pouco de despois de desglosala. O festival pois vai a ser o día 20 de xuño ás 20:30 no campo da Festa de Cercio, como sempre. Neste caso vai haber dous grupos tamén, un invitado que é de Segovia, que outro día pois ainda fixeron un intercambio con eles, como sempre pois eles pois tratan tamén de facer esses intercambios para que tamén despois teñen eles a oportunidade tamén de poder ir a outros lugares, e por suposto pois a propia Carballeira. Suelen ser mostras teatralizadas, donde están fiadas por unha historia que despois pois nos contarán un pouco de que se trata, ademais dos ensaios e de todo o traballo pois que pasan durante todo o ano, e sobre todo me consta no último mes donde se incrementan os ensaios, pois tamén teñen que ter unha parte creativa importante, pois donde pensar e donde artellar cada ano pois unha temática nova, e iso pois bueno, fai un pouco esa diferenciación ao mellor con respecto ao resto dos festivais, que van fiando moi ben e que a xente lles gusta moito. A verdade é que 26 edicións dinse pronto, pero detrás deso pois leva moito esforzo, moito traballo, moitos ensaios, moitas rompeduras de cabeza, pois que para cada ano se faga algo distinto e que se poida xuntar, sobre todo, pois a centos de persoas nunha parroquia tan pequena como pode ser Cercio. O festival pois é unha mostra máis de unión e de armonía e implicación, en este caso non só da xente de Cercio, senón tamén de moita máis, non? O grupo, pois, como sabedes, pois foi pasando por moitísimas fases diferentes, comezando, eu me lembro, cando empezou por sendo incluso da AMPA, donde éramos, daquelas había moreas de rapaces da propia parroquia, e prácticamente éramos todos da parroquia, pero despois foi mudando e pasando por diferentes fases moi distintas, ata chegar á actualidade, pois que ten, pois, agora, pois, rapaces e rapazas de todo o concello de Lalín e de concellos tamén lindantes. Por tanto, eso pois é unha mostra tamén de que o grupo está funcionando ben, de que hai un moi bo ambiente tamén no grupo, e que a xente ben contenta. E non somente os rapaces, senón que iso arrastra tamén as familias, que colaboran activamente pois tamén co grupo, colaboran activamente pois coas cousas que se fan dentro da propia asociación. E bueno, pois eso ao final eu supoño que o grupo pois tamén o ten en conta e os anima pois a seguir facendo cousas ano tras ano, non? Pois animar a todos os veciños e veciñas para que pasen por Cercio ese día 20. Os que nunca foron, pois tamén animalos, porque a verdade é que aquí en Lalín pois somos bastante selectivos a hora de escoller as actividades, e a veces pois os que van á música tradicional só van á música tradicional, os que van ao museo pois só van ao museo, e eu convido pois a xente que se anime a probar cousas novas, porque estou segura que repetirá unha vez que proben. E nada máis, agradecer por suposto ao grupo A Carballeira de Cercio, animalos a seguir traballando, e darlle a miña noraboa unha vez máis por este festival.
Bueno, pois moi bons días a todos. Gracias por vir a esta presentación da 26ª Mostra de Baile Tradicional A Carballeira, e coñecer aos gañadores da 19ª edición dos Premios A Carballeira, a defensa das tradicións. Na mesa estou, pois eu, unha vez máis, xa estou repetido, pero bueno, tocoume. Está Javier, que é o noso director, bueno, é casi o alma mater do grupo, e eles vai ser o encargado de darvos a conocer os premiados. Iba a vir o presidente, pero ao final pois surxeu un imprevisto e non pudo vir. Pero bueno, disculpade un nombre. Bueno, pido vos disculpas e nada máis. E como sempre, temos que empezar agradecendo a colaboración do Concello de Lalín e tamén o personal, pois, as dúas veciñas que nos acompañan hoxe. Está ali Paz e aquí Begoña, que son sempre fiéis tanto á parroquia como á agrupación. E para nós é moi importante o apoio do Concello, non só para celebrar a mostra, senón tamén a hora de poder sacar peito do mesmo cando viaxamos a outros lugares. Este ano tamén temos que agradecer á Deputación a súa colaboración por volver a apostar polas pequenas mostras do folclore. E como sabedes, cada ano, dende xa fai uns cuantos, a mostra pretende ser algo máis que unha sucesión de cantigas e de pezas e bailes. Tratamos de adornala sempre contando unha historia que nos permita facer folclore dun xeito máis ameno para o grupo. Este ano imos representar unha pequena comida simulada que se chegará aos 28 sabores do cocido, no cal trataremos de imaginariamente viaxar ata o ano 1969, onde don Álvaro Cunqueiro viaxou a Lalín para ser o primeiro pregoeiro dunha feira que hoxe é das máis importantes do mundo. Imos tratar de contar como foi a viaxe de don Álvaro, que segundo as nosas investigacións perdeuse na súa viaxe na parroquia de Tercio e ali estivo pasando algunha que outra historia e aventura e coñecendo algún que outro veciño. Pero que ninguén se asuste, que tal é como estaba previsto, Cunqueiro chegará a dar o pregón do cocido e poderemos incluso escoitalo no campo da festa de Tercio. A idea xurdiu cando fixemos a carroza do cocido deste ano, onde quixemos representar aquela primeira feira con todos os asistentes e autoridades presentes. E vimos que era unha boa historia para contar tamén aos nosos veciños e mesturar con bailes e cantares das 4 provincias galegas. Como sempre, na mostra non só bailaremos o grupo dos maiores, senón tamén as 3 categorías de baile que temos. Especial atención aos pequenos, onde contamos con 6 parellas, con 6 rapaces, algo non moi habitual. E tamén atuará os rapaces que acuden a ritmos, que cada ano fan retemblar o chan de Tercio coas súas percusións. E na mostra estaremos acompañados tamén do grupo de danzas de Aillón, en Segovia, que xa estivemos nos ali o fin de semana pasado, que nos trataron de maravilla, traen un... Animo a xente que os vai a ver, porque de verdad que son... teñen unha rondalla que o fan moi ben, a rondalla máis cantan. E despois teñen tamén un grupo de dulzainas, que é un instrumento típico dali de Segovia, e veñen tamén, a verdad é que gustounos moito como actuaban alá. Eles van vir xa o venres para aquí, pasan a noite do venres aquí, despois o sábado queren facer unha visita á capital, van ir ver o apóstolo, darlle o abrazo, e despois á noite bailan ali, e ao domingo farán unha pequena visita aquí por Lalín tamén, e despois xa arrincan para Segovia. Nada, aqueles con nós portáronse moi ben, e nós a ver se correspondemos do mesmo xeito con eles. E nada, sin máis, deixo vos xa con Javier, que ele vai vos explicar o tema dos premios, e máis, bueno, se quero dar algún detalle máis.
No, o detalle do que dixeron de Segovia, non vos asustedes o viernes, vos enterades de que hai un grupo por aí de xente de fora que está montando unha carallada fora do normal, porque en 26 anos que levamos viaxando, poucas veces nos topamos xente con tanta gana de festa. Co cual, a que poden montar, eso. Bueno, por nada, a mí tocame presentar os premios deste ano, que son a 19 edición. Todos os anos decimos o mismo, cando creamos aqueles primeiros premios fai agora 19 anos, a verdade é que pensamos que era flor dun día e, bueno, probamos a darlle un detalle a alguén, pero sí que estamos moi contentos de que, primeiro, de chegar xa casi a 20, o sea, por ano será a 20, e estar 19 anos premiando a xente que tiña que ver coa cultura tradicional demostra dúas cousas. Por un lado, de que hai moita xente, moita institución que sigue traballando en prol dela, e iso é algo de agradecer, máis alá do premio que damos, que, como sabedes, é unha pequena folla de carballo, pero máis deso, tamén demostra que a cultura tradicional galega sigue viva. E iso, pois, para un grupo de baile, pois, imaginadevos. O outro día, e antes de decir os gañadores dos premios, cando estivemos en Segovia, pois, o día anterior, nos enteramos de que a Real Academia da Lingua Galega, pois, dedicara letras galegas ás pandereteiras, porque realmente, aínda que fixo fincapé en 6 delas, eu creo que é un recoñecemento a toda a tradición oral que teñen en si pandereteiras e pandereteiros. Podo vos asegurar que para un grupo como a nós, de baile e música tradicional, foi das veces que máis contentos estivemos. Non vou a poñer en duda que outra xente, pois, que tivo as letras galegas, lóxicamente, desde o ano 63, desde a Rosalía de Castro, pois, imaginade, pois, é importante para as nosas letras, pero que as pandereteiras sexan recoñecidas, para nós tamén é como un impulso para os grupos de baile, non? Para seguir con esa tradición e seguir con esas ganas. E as nosas pandereteiras, que levaban como un tempo que non podían ensayar, eu creo que isto tamén as animou a tirar para adiante. E, en certo modo, pois tamén a nós nos animou, pois, para seguir adiante dando estes premios. Bueno, como sabedes, damos dúas categorías, un premio a defensa da cultura tradicional dentro do Concello de Lalín, outro dentro da comarca do Deza, e aparte todos os anos facemos un socio de honra. Todos os anos vos lo conto, pero vos lo contar outra vez. É un premio moi democrático, porque realmente as propostas saen do grupo, a votación é, como suele decir, secreta e limpia e transparente, porque todos os membros do grupo maiores de 16 anos ou que cumplen 16 anos neste ano, pois, votan. sin ningún tipo de ecuación. A todo el mundo se le pasa un listado de aquella gente que se propuso también por parte de miembros del grupo y allí se vota. Este año, aparte, pusimos en marcha también a votación online para que votaran todos, es decir, los que no pudieron ir a votar a Teleclub, pues pudieron votar a través de do móvil. Y por eso digo que é moi democrática, porque se lle explica cales son as razóns, se di, bueno, pues estos son os nominados, e a xente vota o que quere, non? De feito, todos os anos é bastante axustada a votación. Dentro do que é o Concello de Lalín, o premio vai a ser para a fotografía Bernabé, e basicamente, pois, este premio ven dado, pois, polo que sabemos que teñen, incluso máis alá de que polo que mostran, non? Sabemos que Bernabé é a imaxe gráfica do Concello e tamén da comarca, pero bueno, neste caso é o premio do Concello. Sabemos que nadie ten tanto material etnográfico recollido. O outro día eu tiña ocasión de falar con Nardo e con Celso e me decían que tiñan cousas de prácticamente xa centenarias, incluso que tiñan negativos metidos nun almacén, e que a ver como facían para digitalizar esos negativos, e cara, aí está todo. Están oficios, están roupas, están vestiarios, está pues, a tradición de pues, eso, a feira do cocido que falábamos antes recollida, nos cando fiamos a carroza deste ano, hasta lle pedimos fotografías da sala Salvi, o sea, realmente teñen un recopilatorio todo de información que eu creo que se alguén quere saber como era o Lalín dos últimos 70, 80, 90 anos, non queda máis remedio que acudir a Bernabé, non? Eles gardan todo, gardan absolutamente todo, non todo teñen digitalizado, pero sí que gardan todo, e creo que iso que hai que recoñecer, e bueno, o grupo quixo recoller. Tamén máis alá de que hai que recoñecer pois, que Bernabé pois, é unha persoa que colabora moito coa parroquia de Cercio, e que colabora moito co grupo. Pero bueno, neste caso xa digo, que premiamos xa digamos que a súa labor recopilatoria en canto arquivo tradicional. Dentro da comarca do Deza, pois vamos a premiar unha compañeira vosa que xa está presente. Ela non o sabe, porque sempre dicimos que lle dicimos antes, pero ela non o sabe. Vamos a premiar a Amelia Ferreiroa. Amelia é unha eterna nominada, teño que decirlo claramente, porque sí que é certo que todos os anos, se non é dun membro do grupo e do outro, sae nominada. Quixemos nominala a ela, non a, digamos, o grupo de comunicación no que está, porque, bueno, xa pasou por varios, estivo, se me confundo Amelia, non me colgues, pero eu recórdate desde a época de Runner West, ao millor, incluso, depois en Onda Cero, en Radio Voz, bueno, estiveche se traballa na Voz de Galicia, xa son un montón de tal, pero realmente é unha persoa que é vos sabedelo, que cada vez que hai calquer acto que tiña que ver coa cultura tradicional no Deza, igual que sea un festival de baile, que sea unha exposición de museo, Amelia fai un oco dentro da súa programación, non? Sempre ten esa deferencia, tédela todos os medios de comunicación, pero neste caso tocou ya ela, ao mellor outro día atados outro, bueno, como se mal non recorda socio de honra, e bueno, nos medios de comunicación estamos moi agradecidos a todos, pero neste caso sí que quixemos facer esa especial mención a Amelia, porque, volvo a decir, o sea, en canto ve un cartel, xa te está chamando, xa fai un oco, se a veces se olvida chamar a tía ela, que algunha vez ten pasado, xa te diga, oye, mira, que o festival non era por esta fecha, sí, pois a ver se falamos un día del. Entón, bueno, nos quixemos reconocerlle ese traballo, non só en nombre da Carballeira, sino en nombre de seguramente, de todas as asociacións culturais, e todos os eventos culturais que se organizan, pois, por parte das agrupacións pequenas, pois que sempre teñen ese apoio da Amelia e sempre nos dedica, pois, eses minutos dentro do seu programa. E, bueno, pois, queríamos agradecer, pois, con este premio, que, aparte, eu considero que é moi merecido. E, polo tanto, pois, Amelia está no premio a Comarca do Deza é para ti. E despois, o socio de honra, pois tamén sabedes que sempre coñemos aí, sí que xa decide a directiva, o socio de honra non o vota toda a asociación, decide a directiva, porque, bueno, está máis, digamos, que en contacto coa xente que colabora todos os días, e este ano, pois, decidimos darlle unha entidade, non? É unha entidade que tamén, ao mellor, tiñamos un pouco olvidada, aí temos que facer o mea culpa, tardar 19 anos en dar este socio de honra, a verdade que é un pouco injusto, pero que creíamos que xa era a hora e que lle vamos a dar ao colexo, ao Ceibar e Leuxán. Durante moitos anos sempre estiveron aí, pabellón aberto, agua quente a noso dispor, as instalacións a noso dispor, incluso houve anos que bueno, cando caeron os anos que caeron o Teleclub e depois houve que levantar e todo, pois que non se podía ter no campo da festa, nos abriron as súas instalacións, tivemos no festival dentro do colexio, xa temos utilizado incluso tamén as aulas do colexio para cambiarnos, e a verdade é que a toda a comunidade educativa, non sei, o comunicamos a súa directora, a Cristina, pero realmente o premio para o colexio, porque dende o conserje, dende Luis, hasta calquer mestre, hasta A verdade é que incluso a AMPA, como falaba antes Begoña, tamén sempre estuvo moi relacionada co colexio. Entonces decidimos darlle ao CEI Varela Buxán, porque é como recoñecerlle a toda a comunidade educativa do colexio por o traballo que ten feito polo grupo. E estes son, digamos, os premios deste ano. O premio é un viaxe ao Caribe, non, Amelia non, que ben se viña, pero non. É unha pequena talla dunha folla de carballo, que aparte este ano cambiamos. Levamos moitos anos dando unha talla de madeira, de folla de carballo, pero bueno, o artesán que non las facía sempre, pois tivemos a mala sorte de que falecera, e bueno, pois tiñamos que cambiar. Entón, pois, pensamos en si cambiar a talla de madeira e ao final, pois, decidimos que era tamén un bom momento para, dentro de seguir sendo unha folla de carballo, de darlle unha nova imaxe, e este ano, pois, a talla vai nos a facer Toño Paulino de Silleda, é unha talla de cerámica, nós xa vimos o boceto, estás acabando, saindo a folla do tronco, a verdade é que é realmente fermosa, entón este ano, pois, cambiaremos a nosa talla de madeira por unha talla de cerámica, pero bueno, e aparte nos gustaba que fora de Silleda, eso tamén vos conto este detalle, nos gustaba que fora de Silleda porque, como decía antes Begoña, a agrupación está conformada por moitos membros de moitos concellos, temos xente de Vila de Cruces, temos xente do Concello de Lalín, pero sí que é certo que, polo menos nos pequenos, ven moitísima xente de Silleda, moitísima xente vinculada a Silleda, e tamén pues, era unha maneira de estreitar os lazos con ese concello que tanto aporta en xente a isto. Eu, pola miña parte, nada máis, simplemente, como son o último falar, pois tócame, digamos, que facer a invitación final, invitar a todo mundo a acudir á mostra. Merece a pena o traballo que fai esta xente, a mí que me toca ensayar con eles todos os sábados, e son o que berra con eles, sempre digo que está mal. O día saíu en Segovia moi ben, e dixeronme, que tal? E dixeron, bueno, houve cousas. Pero hai que reconhecer que, bueno, que se esforzan moitísimo, que traballan moitísimo, e eu creo que bueno, que é bo que veñan. Tamén hai unha cousa que dicir que facemos desde fai moitos anos, e sempre nos quece dicir unha presentación, esta non notámolo, para que non se nos olvide. Nos estamos moi agradecidos á xente que colabora con nos todo ano e a que ven á mostra, moi agradecidos. Pensade que unha parroquia pequena como a Cercio, se non fora pola xente, non podría ter este... Esto. Outro día estivemos en como decía, en Aillón, e, bueno... Era tremendo, claro, pero nos estivemos bailando en Logroño, en Madrid, en León, en Plasencia, en capitales de provincia e en pobos grandes, e eles veñen a Cercio. Entón, a veces nos sentimos como un pouco, é unha parroquia pequena, sí, pero é unha parroquia pequena, estamos moi apoiados. Entón, fai moitos anos que decidimos que os pinchos de despois do festival, que non foran únicas exclusivamente para os do grupo, sino que invitamos a todo mundo que nos ven a ver, e, bueno, pues tamén queremos invitarlos a que veñan ao festival e aos pinchos. Non se pode vir só aos pinchos. Eso non se pode, pero hai que vir a todo. Pero sí que nos gusta compartir con eles, non polo feito dos pinchos, que é case o de menos, pero sí que nos gusta moito compartir que a xente de despois. De feito, estás sempre un bocacho, como hora e pico. E, de feito, adiantamos o festival, están ás 8:30, que é sempre ás 9:30, e adiantamos ás 8:30 para gañar máis espacio de despois, porque aí é un momento que nos temos de relación cos veciños e cos compañeros e coas familias, nos cuales, bueno, pois nos dan as palmadas na espalda, tamén nos tiran das orellas e este tipo de cousas, e a nós, pois, ese momento, pois, tamén nos gusta moito e queremos convidar a todo mundo tamén, pois, que se quede despois do festival e que comparta con nós ese tempo, e a festa que normalmente se monta despois, que sempre acabamos montando ali unha festa tal. Invitarvos tamén a todos vos, aos medios de comunicación, de verdad, darvos as gracias por acudir a esta presentación e polo trato que nos dá de ano tras ano. E nada máis, que este ano é 26, que para o ano estou seguro que será 27 ou 20 premios, e que, bueno, mentras o corpo aguante, e aquí estamos os dous lixados do grupo, que somos posiblemente o que menos aguantamos, pero mentras o corpo grande aguante, hai carballeira para rato. Unha última cousinha, simplemente tamén agradecer ao Concello, xa agradecer ao Fernando, pero o seu apoio en todo. E antes Fernando mencionou, e non quería que pasara desapercibido, o tema da Diputación de Pontevedra, porque sí que é certo que hasta este ano levaban uns anos que se dedicaban moito a grandes mostras, aos grandes festivais, e, bueno, pois sí que tiña un pouquinho de lado este tipo de pequenas mostras, e, bueno, a recuperación dunha liña de subvencións pa estas pequenas mostras, pois é moi de agradecer, porque nos dá a posibilidade de acudir a unha financiación, porque, como vos imaginades, todo isto, e hai que pagalo, e non sempre é fácil. Entón, pois sí que quería facer esa pequena mención, porque, bueno, creo que é de xustiza cando se fan as cousas ben, pois recoñecelo.
Bueno, pues a todos vostedes, aí teñen o convite para este sábado, día 20, a partir das 8:30, para ver pois este espectáculo, que será todo un espectáculo, os 28 sabores do cocido, e para poder disfrutar pois da Carballeira de Cercio do grupo Aillón de Segovia, entrega de galardóns, en fin, que un día pois moi especial e que seguirán seguro cumprindo pois ano tras ano unha meta nova en canto aos espectáculos e tamén seguir celebrando pois este tipo de iniciativas. Que imos a ir con outra que tamén pois conflúe para esa xornada de 20 de xullo e que ten que ver coa gastronomía e máis concretamente co polo asado.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa. Radio Voz.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería. Robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
Pois xa saben que temos que facelo con as axendas, ¿eh? Porque a fin de semana e as fins de semana todas elas están sendo certamente pois moi, 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 moi condensadas, que temos un montón de actividades. E, por exemplo, si nos marchamos ata a parroquia lalinense de Barcia, ali celebran as festas na Orxa Virxe do Carme. E xa saben todos vostedes que levan toda a vida celebrando a festividade do Carme, pero hai uns anos decidiron tamén pôr en marcha unha festa gastronómica que é a do polo asado, e seguramente que moitos de vostedes xa foron nalgúna ocasión e posiblemente este ano pois se repitan ou xa teñan aí pois feitas as súas reservas. Se non é así, que agora imos a falar con Manuel Blanco Lalindelo, e que saiban que mañén martes, péchase o prazo para facer as reservas. Entón, moi importante, que si queren ir ao polo asado, pois nada, que se apresuren. Bueno, que marcho pois ata Barcia. Manuel, como estás? Bo día.
Bo día.
Que tal estás?
Ben, mirando a ver se chove ou non chove.
Bueno, para o sábado non vai a chover.
No, a máis da subida de temperaturas, imos ter suerte.
Bueno, que fai falla, que xa nos vai tocando. Levades 8 anos facendo esta festa do polo asado, non, Manuel?
Oito anos. Paráronse 2 pola pandemia. Levamos 8.
E está funcionando ben? Porque, a ver, a veces cando facemos un evento gastronómico, pois ao mellor tarda un pouquiño en asentarse e tarda un pouquiño en coller pulo. Pero o tema do polo asado parece que está gustando moito.
Está gustando moito porque o polo está moi ben feito e moi ben presentado, entonces a xente o gusta, non sabes?
Uh-huh.
E depois temos camareros para que che sirvan todo na mesa, nadie, unha vez que se sentan co polo á mesa, non teñen que se volver a levantar hasta acabar de cenar. Sírveselle todo na mesa.
Que maravilla, non?
Claro, é que parece que fastidia que cando estás comendo ter que te levantar para ir buscar calquera cousa, sí. Parece que fastidia. Entonces, uh-huh. Ordenamos ter camareros e a xente cando se senta a comer que quede tranquila hasta terminar de comer.
Bueno, imos a falar un pouco de todo isto. Primeiro, o importante é que se queremos ir a festa do polo asado, claro, temos que reservar sitio. Como vai o tema das reservas?
Vai bastante ben. Posiblemente nos aproximemos bastante ao ano pasado, ou se cadra superamos, eso, porque sabes que aquí hasta a última sí. hora pues nunca se está todo cerrado.
Sí. O ano pasado a cantos chegáramos, Manuel?
A 520.
Uf, non está mal, eh?
Ai, non está mal que oiches preparar todo para tanta xente, pasamos os nosos traballos. Eh?
Sí. Non me cabe a menor dúbida e sei que traballades moito porque isto non é nada fácil. Bueno, sí. Entón, primeiro temos que facer a reserva. Hasta mañán ainda podemos reservar. Canto custa?
Este ano custa 20 euros porque subeu todo moitísimo.
Uh-huh.
Entonces, claro, nós por nós fora cobrábamos moito menos, pero é que non podemos sacar cartos do que xuntamos na parroquia para pagar o polo, non sabes?
Claro.
Uh-huh. Entonces hai que pagar todo, a bebida, todo, e todo nos subeu moito desde o ano pasado a este ano.
Uh-huh. Pero por 20 euros temos un menú completo, non?
Claro, porque temos medio polo con patatas fritas e patatas bastantes.
Uh-huh.
Temos pan, postre, café, viño, refrescos, chupito, agua, todo o que se poida necesitar pa unha cena normal.
E ademais, con esa ventaxa que decías ti, que chegamos, nos sentamos, ali nos sirven todo e non temos que movernos.
Claro, non fai falta levantarse por se terminaches o viño ou cousas desas, ou calquera bebida, nin para ir buscar o café, que che sirven todo na mesa, hasta o postre che sirven na mesa.
Que maravilla, non?
Claro.
Normalmente se es 520, que probablemente cheguedes pois a esa cifra, pero recordemos en que mañá se pecha o prazo, entón si queren ir, apresúrense a facelo. Suele ser xente da parroquia, xente de fora?
Hai de Lalín, de moitas parroquias por aquí arredor, non sabes?
Uh-huh, sí.
Da parroquia tamén, a maioría das casas van con invitados e iso, pero depois, aparte disso, ven xente de fora, oi, que aí respetas a todo o mundo, uh-huh. E marcas un sitio, unha mesa a cada un, para que estean xuntos os que collen os tickets xuntos, co polo,
uh-huh.
Se son seis, procuras poñer os seis xuntos na mesa, non sabes?
Perfecto. Uh-huh.
Facemos unha repartición de sillas hasta completar as mesas, pero sempre procurando poñer a xente xunta, que nadie pense que vai chegar aí e un vai comer nunha punta da mesa e o outro na outra, non, aí os que se anotan xuntos, pues sentámoslos juntos.
Uh-huh. ¿A partir de qué hora empieza en sí a festa gastronómica?
A festa empieza aí ás 9, pero a hora de empezar a comer é ás 10. Nos ás tarde non repartimos os polos.
Bueno, moi ben, porque así dá tempo a chegar, sentarse, con tranquilidade e todo.
Buscar o teu sitio na mesa,
uh-huh.
E depois unha persona que se levante con 3 ou 4 tiques, leva aí os 3 ou 4 polos, non ten que vir cada un co seu tique polo polo, non sabes?
Sí. Uh-huh. A xente normalmente de comer aí ou tamén temos xente que por distintas cuestións pues non queren quedarse na carballeira e van a cear a casa?
Sí, hai algún que ven por ele e levo para a casa, oi, que a nós non, ese ten outro precio, vamos a ver, non costa o mismo que te sentas ali a comer e tes o servicio todo.
Por exemplo, aquel que quere facer unha reserva, estou pensando, non? O mellor, pois, que ten unha persoa maior que non pode, pois, ir a cear aí, canto lle custaría aqueles que o levan para casa?
Pois custaría lle 12 euros.
Perfecto. Entón, eso cando fai a reserva, obviamente, xa o comunica.
Sí, pero creo que sobre 12 euros ou así sale cada polo para levar para casa.
Pero a maioría vai a ser para comer na carballeira.
Claro, a maioría ven, pero sempre hai algún, sí. Oye, que che pide para levar para casa, pois pues non hai problema ningún.
Uh-huh.
Porque eso, como ven cada un solo e cada un preparado, tanto podes comer ali como levarlo para casa.
Isto tedes unha empresa que creo que é encargada de facer vos os polos asados e que a mesma desde fai xa varios anos, non?
Sí, e iso presenta chuchegas ali con eles ás 10 da noite un punto e veñen cantiños. Non é dicir que xos trae ás 5 da tarde, pois pues, non. Aí li chegan ás 10 un punto, a hora que se reparten para a xente.
Maravilla, porque non vai a estar o polo frío, eh?
No, a mar depois, se tu queres esquentar, xa queda feo andalo movendo de como ven colocado é todo. E non é así. O polo ten que vir quente e servir ao momento.
Claro. Foi un acerto, decíamos, porque a xente, a verdade, que lle está gustando todo isto do polo asado, porque realmente isto o tedes dentro do programa de festas que organizades na honra, como todos os anos, a Virxe do Carme, porque tamén vai haber música.
Claro, pois hai un grupo e un dúo, Tiano.
Pero está sendo difícil. Eu vexo que estou falando cos ramistas de moitas comisións e todos me veñen comentando máis menos o as dificultades, non, que está habendo. Cada vez hai menos xente nas parroquias, cada vez pois se xunta menos nas parroquias, entón facer unhas festas é complicado.
É moi complicado, telas que facer con moita antelación, porque se esperas a un mes ou dous antes, xa non ter nada que meter. Si, tens que meter, pero con moito precio. Nas aldeas non podemos andar con eses precios.
Porque tamén as aldeas cada vez temos as máis casas cerradas, desgraciadamente.
Sí, sí, iso é triste. Nos aquí algún tempo éramos 80 veciños e agora somos 50 e poucos. Mira o que veixou isto.
Bueno, ou seja que hai casas pechadas, que mágoa.
Moitas, moitas.
Bueno, Manuel, pero ainda así, os que sodes, dende logo que sodes festeiros, vos gusta a festa, que me parece moi ben, e que traballades arreo para que a festa da Virxe do Carme e esta festa do polo asado se manteña no tempo, cale moi importante. Onde podemos retirar os tiques, por favor, aqueles que ainda que irán ir e non o teñan na man?
Pois aí no bar Pepe, aí no... E aquí en Viletuxe na gasolinera, na cooperativa aquí en Gresandi, na parrillada Robleda. E se non hai tres números de teléfono nos carteles, a calquera número que chaman, é de nordos da comisión, e reservamos e sin problema.
Bueno, ti estás na comisión desde o primeiro ano, non?
No, bueno, eu levo dous ou tres anos menos, pero é igual.
Casi, casi. Bueno, pois de verdad que te agradezo como sempre moito que nos falaras da festa do polo asado, por suposto que teñades uns festexos maravillosos e que se chegue a esos máis de 500 veciños e veciñas que van a degustar pois este polo o próximo sábado. Manuel, mandoche unha aperta.
Igualmente, moitas gracias por nos dar esta posibilidade de poder avisar á xente de que poden vir sin problema ningún.
Que é un placer, como sempre. Unha aperta, vale. Manuel, ata sempre. Adeus. Vale. Manuel Blanco Lalín, que é dende a comisión organizadora pois desta festa gastronómica do polo asado de Barcia, que celebran tamén pois a Virxe do Carme, como todos os anos. Pois, si queren ir, xa saben, este ano un poquinho máis caro que o que non subiu, absolutamente todo. Pero van a ter o servizo completo, como todos os anos, vai haber música, haberá dende logo que unha noite a partir das 10, que se entregarán pois, os polos asados, e haberá novamente pois unha multitude seguro de veciñas e veciños que estarán disfrutando desta festa. Xa sei que moitos de vostedes teñen pois a reserva feita, e se non é así, lles queda hoxe, aínda toda esta xornada e a xornada de mañén para poder facelo, porque despois se pecha, obviamente, porque a comisión ten que pois facer a solicitude pertinente pois de todos os polos para que cheguen aí en perfectas condicións, asadiños, quentiños, en fin, que se serven coas súas patacas fritidas, e tamén coa súa sobremesa, pan, viño, café, bueno, xa decía Manuel, todo completiño. Son as 13:40 e temos que marchar a uns consellos comerciais, que son os que chegan agora de seguido. Despois, temos uns minutos musicais, obviamente, e estamos con outras novas do día.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría de vivir.
Chegan as rebaixas de verán ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín. Ven e desfruta das mellores ofertas do ano en moda, calzado, fogar e moito máis.
Este verán renova o teu armario e fai que a túa casa brille cun toque especial. Aproveita as rebaixas e leva todo o que necesitas ao mellor prezo.
Non deixes pasar esta oportunidade. Achégate ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín e desfruta das mellores rebaixas de verán. Centro Comercial Pontiñas de Lalín, o teu destino de compras. Esperámoste.
Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada, mientras que sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor, porque muerde siempre antes que ladra. Me latió tan fuerte el corazón, me dijiste ven desde la barra, y yo te dije niña te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera.
De repente, tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante, yo te dije eres mi atril. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años. Mi amor propio se quedó en los huesos. Qué pinga contigo, me dijiste. Dejó de sonar el tal Romeo. Le llegó el turno a Silvio Rodríguez. Y a lomos de un unicornio azul, te perdiste por el malecón. Yo me hice la señal de la cruz. Tú no me dejaste otra elección. Y yo te dije, niña te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente, tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi atril. Luego por fin bailamos, yo prometí no pisarte. Tú eras 100 libras de arte y me empezaste a calorar.
Tú me empezaste a calorar.
Devolviste mi amor loco de remate. Tus labios de chocolate me invitaron a pecar.
Ay, me invitaron a pecar.
Me dijiste, no todas somos iguales. Y mis manos ilegales comenzaron a temblar. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años
desde que estamos juntos.
Porque volví a buscarte, yo te pedí perdón, me hiciste arrodillarme.
Desde que estamos juntos,
mi cielo el de tu boca, y a 5 bajo cero sigue estorbando la ropa.
Desde que estamos juntos,
me muero por tus becas, me licencié en tus piernas y en tu piel tengo una beca.
Que te cogieron.
Desde que estamos juntos,
me han
ando quitando el sombrero. Y el de melocotón ardiente como el ron, mi dulce flor de enero.
Desde que estamos juntos.
Oye, que Cuba es Cuba y lo demás bobería. Ay, con frecuencia cubana Melendi llegó a La Habana. Ay, por Dios, se formó tremendo lío Melendi con sus amoríos. ¿Quién le iba a decir? Melendi,
que estamos juntos.
Vete a La Habana a vivir, mi pana. Ay, Dios, candela. Se formó la gozadera rumbera.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz. Noticias.
Este lunes, el día 15, déixanos, como todos os días, algunhas novas máis. E ainda que hoxe as temperaturas non son precisamente as máis acaídas, se caís por moita aparición de mosquito tigre, sí é importante salientar que as farmacias de toda a provincia de Pontevedra van a formar parte de unha rede de alerta sobre o mosquito tigre, despois de un convenio entre a Consellería de Sanidade e o Colexio Oficial de Farmacéuticos da provincia, que poñen en marcha esta campaña informativa. Agora nos iremos con Elo e traemos a titulares estas outras cuestións da xornada. O Plan de Incendios Forestais Pladiga conta este ano con máis de 7.000 efectivos e 34 cámaras de vixianza permanente. Comezan as obras de reforma integral da contorna do Colexio do Campo de Fútbol en Silleda cun investimento de 802.000 euros. Ali tamén o Concello e a Fundación Roberto Rivas asinan un convenio para dinamizar o viveiro de empresas e avanzar na implantación da Axenda 2030. A Deputación aumenta en 130.000 euros o orzamento anual do CAN para que mellore o servizo de esterilización de gatos das colonias felinas dos concellos adheridos a este programa. Falamos pois do mosquito tigre e é que a Consellería de Sanidade e o Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra comeza unha campaña de información nas boticas da provincia sobre a prevención e control do coñecido como mosquito tigre. Esta iniciativa presentouse recentemente e voltea por de manifesto a relevancia desa colaboración cidadá para conseguir o control de certas enfermidades e as farmacias da provincia serán parte de unha rede de alerta témpera que vai a permitir coñecer os posibles incrementos significativos de picaduras de insectos e avaliar si son debidos ao mosquito tigre. Difúndese recomendacións para non contribuir a esa proliferación desta especie, evitar a súa picadura e fomentar o uso da aplicación Mosquito Alert. Esta app permite enviar, por exemplo, fotografías de mosquitos detectados, posibles lugares de cría e incluso picaduras de mosquito que sexan validadas por expertos do Consello Superior de Investigacións Científicas e da Rede Galega de Vixianza de Vectores. O ano pasado, Lembremos que se reportou a presenza deste mosquito tigre en 5 municipios da provincia de Pontevedra, en concreto ocurriu en Moaña, Vigo, Cangas, Redondela e Vilaboa. Neste exercicio 24, a vixianza abrangue máis concellos co gallo de estudar a súa posible expansión, adoptar medidas de control para evitar que continúe este proceso expansivo. Lembremos que no ano deste ano, no ano 24, só se detectou polo de agora en citadas aplicacións nos concellos costeiros, concretamente na zona de Moaña e na zona de Vigo, pero obviamente hai que estar alertas e de aí pues, a posta en marcha de esta campaña de información nas boticas de toda a provincia sobre prevención e control deste mosquito tigre. E falamos de incendios porque se presidiu pues, o encontro do Comité Integrado de Prevención de Incendios de Pontevedra, o facio delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, onde participaron pues, os representantes dos distintos organismos afectados por os incendios forestais, entre eles pues, as forzas de seguridade e do Estado, técnicos das distintas delegacións. E repasaron pues, os focos de incendio declarados ata o momento, e as súas consecuencias, lembraron a importancia de estar preparados para afrontar estes meses e destacar que o Plan de Incendios Forestais, o PLADEGA, deste exercicio 24, conta con máis de 7.000 efectivos en Galicia entre bombeiros forestais, medios municipais, autonómicos e estatais. Todo isto se complementa con 3 bases de helicópteros e un sistema de vixianza activa e permanente e continua de 17 localizacións e 34 cámaras na provincia de Pontevedra. Destacar a importancia dos comités para mellorar a coordinación das entidades que interveñen na extinción e prevención dos incendios e, unha vez máis, pois esa chamada a todos os veciños e veciñas para seguir loitando todos contra o lume. É importante, polo tanto, que se avise de calquer avistamento de fume no monte a través do teléfono 112 ou ben o 085, segundo se lembraba por parte do delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera. Son as 13:52. Por a súa banda, a alcaldesa de Silleda mantiña o primeiro encontro coa empresa Excavaciones Midón, a adxudicataria das obras de mellora da mobilidade peonil e rexeneración urbana da Avenida Recinto Feiral e Arturo Pérez Lázara, adxudicado por algo máis de 802.000 euros para concretar o inicio inmediato xa de todos os traballos. A ese encontro pois asistían representantes da firma e tamén a concelleira de Educación, o concelleiro de Obras e o de Medio Ambiente. Unha visita onde se comprobaron os criterios organizativos, os prazos técnicos, tanto de execución como dos materiais, o desenvolverse esta obra durante o verán. Logo da marcaxe de instalacións existentes, a empresa acometará xa nesta semana o replanteo das obras, coa dirección comezará a instalación das medidas de seguridade necesarias. Aínda que o contrato ten un prazo de 150 días para executar as obras, se acordou priorizar a zona escolar para garantir que coa chegada do novo curso académico en setembro non haxa problemas co transporte escolar. A alcaldesa reclamou tamén tanto a empresa como a dirección de obra controis para os accesos á piscina, o campo de fútbol, dúas dependencias con moito uso neste período vacacional. A execución do proxecto supón, lembrarán, pois a rexeneración urbana do tramo da Avenida Recinto Feiral, a beira do que se sitúa o plurilingüe de Silleda, o pabellón municipal César González Fares, a rúa Arturo Pérez Lázara, onde está situado o Estadio Municipal de Fútbol do Outeiriño, seu entorno, e as obras tamén van a afectar a Baixada, a Escola de Música. Ademais da renovación do pavimento e das beiras rúas, tamén se seguirá con esa filosofía da mobilidade aplicada na Rúa Progreso, polo tanto, renovación do alumeado, do mobiliario público, incluindo a renovación de toda a baranda no tramo lindeiro co aparcadoiro do recinto feiral da Semana Verde. Con estas melloras incluídas no contrato, se reduciu o prazo de execución a 150 días en total e se instalará un novo valado no perímetro da piscina, suprimíndose ese seto que está xerando problemas de salubridade. Bueno, continuamos en silla da paradecerles cali tamén a alcaldesa e a directora da Fundación Roberto Rivas, Olga Rivas, asinaron un convenio de colaboración que permite pôr en marcha medidas que faciliten o desenvolvemento económico e social da zona, como a dinamización do viveiro de Área 33 para a creación de novas empresas e accións que axuden a cadar no municipio os objetivos do desenvolvemento sostible da Xenda 2030. A Fundación aportará ao Concello 10.000 euros anuais durante os 4 anos de vixencia deste convenio. Concretamente, pois, con este recurso se ampliará o sistema de iluminación na contorna do Santuario da Saleta, un espazo históricamente vinculado ao creador da Fundación, a Roberto Rivas, e a iluminación da contorna da Igrexa Parroquial de Ansemil. Tamén mellorarase a iluminación e o acondicionamento de ambos espazos, pero tamén se fomentará a economía circular, xa que se van usar farois fernandinos que foron retirados dos cascos urbanos. Outra das accións contempla no convenio crear illas de bicicletas de uso público en punto clave da localidade. Os lugares onde se instalarán estes aparcadoiros se van a definir entre ambas entidades, por lo tanto, apoyando esa mobilidade sostible que, decía a alcaldesa, fundamental para mellorar a calidade de vida e acadar os objetivos da nomeada Axenda 2030. 13:56 minutos. Falamos agora das colonias felinas, ¿sí? Prácticamente en todos os concellos obviamente imos a topar algunhas colonias destas características, algunhas máis numerosas que outras e incluso pois algúns concellos con máis colonias felinas que outros. Pois ben, a Deputación de Pontevedra acaba de aprobar a modificación do encargo que lle fixo a Trangastec para desenvolver ese servizo de acollida de protección dos animais abandonados que presta a través do CAN que ten as súas instalacións en Meis. En concreto, aumenta o seu orzamento algo máis de 134.000 euros a maiores ata chegar aos 847.451 para poder ofrecer os 52 concellos adheridos a esterilización de gatos procedentes das colonias felinas. É unha das novidades deste ano das tarefas que se vai a facer dentro deste servizo de CAN. O obxectivo, pois, é ir un poquinho máis alá na prestación deste servizo para os concellos. Por lo tanto, unha vez iniciada a prestación deste servizo, se detectou esta carencia e, por lo tanto, agora o que se vai a facer é, dentro das novas competencias, un mapeo, consenso de gatos do termo municipal en cuestión, aqueles concellos que estén adheridos, obviamente, execución do programa de capturas, esterilización, devolución dos animais que pertencen a esta colonia felina, aumentando en 400 o número de gatos a esterilizar, pasando así dos 200 aos 600. Inclúe a posta en marcha dun programa sanitario de colonia que estea suscrito e supervisado por un profesional veterinario. Isto só exclusivamente, repito, para aqueles concellos que están adheridos a este programa de CAN. Non todos os concellos están conveniados para esa retirada de esos animais abandonados, aínda que aquí na zona temos varios que sí teñen ese convenio suscrito con CAN e que agora pues, poderán beneficiarse tamén de ese servizo de esterilización de gatos das colonias felinas. Máis cousas que aínda lles conto, decíalles que, bueno, Lalín pois veu con vos ollos, obviamente, pois estes novos nacementos que tivemos, porque a concelleira de Política Social e o concelleiro de Xuventude, Carme Cándal Arroyo e Abelino Souto Rozados, respectivamente, entregaron cestas natalicias a 16 menores de un total de 14 familias. Pois benvidos sexa este volume. Aí van todos vostedes que son máis nenas que nenos, segundo os datos aportados polo concello, son 10 nenas e 6 nenos e recibiron pois, os seus proxenitores esta cesta natalicia. E para estes novos lalinenses, Martiño, Salma, Emiliana, Lúa, Iria, Teo, Pedro, Alejandro, Lois, Lea, Sebastián, Paula, Jan, Carla, Hugo, Izan e Joel, e que son moitos deles residentes no casco urbano lalinense, pero tamén os hai das parroquias de Sello de Muimenta e de Vilatuxe. Bueno, pois que sen dúbida sempre son estas boas novas coas que nos gusta tamén rematar hoxe pois o programa, non sen antes lembrarles que continuamos co Galicia Clarinet Fest, e lembren que o programa Oxe ten ás 7:30 un recital de piano a cargo de Víctor Matos o clarinete e Isolda Crespi o piano, e ás 9 temos o turno de Cat Klezmer Trio. Pois este é o programa para hoxe dentro do Galicia Clarinet Fest, para indudablemente pois disfrutar delo a todos vostedes que seguen de preto seguro pois estes grandes concertos de clarinete.
Radio Voz, alegría de vivir.
E nos que nos imos, están aí os xa sinais horarios, son as 2:00, preparando escaleta y programa de mañana. Gracias por acompañarnos. Feliz día a todos.